зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска-Спасовска. Почитување. Костинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е претседателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска. Со неа разговаравме за тоа колку политичките партии ги почитуваат изборните правила во овој период, за тоа кои се нечистите злоупотреби, како и за вработувањето во јавниот сектор во предизборието. Зборувавме и за причините зошто јавното обвинителство не постапува по нивните досегашни предмети. Слушајте не. Господјо Ивановска, колку политичките партии досега ги почитуваат изборните правила кои што се во ваша надлежност за мониторинг?
Нашиот закон ни дава надлежност и обврска да го следиме финансирањето на политичките партии и исто така и да го следиме финансирањето на изборната кампања. До сега немаме ние регистрирано некакви неправилности или така погруби прекршувања. Додуша ни стасуваат одредени пријави од засегнати страни и така натаму, меѓутоа тие како што доаѓаат, така и веднаш одговараме, се со цел да сите ситуации да се надминуваат. Она што е, реков е во наша надлежност следењето на финансирањето на кампањите на политичките партии, оваа година малце поорганизирано ќе го спроведеме во, за разлика од претходната година кога нели започнувањето на изборниот процес се поклопи со конституирање на комисијата, па немавме нели некои многу алатки за да го правиме тоа. Оваа година веќе се поврзавме со банките каде што се отворени наменските трансакцијски сметки и таму на дневна основа ќе ги следиме сите промени на трансакцијските сметки. Од друга страна, исто така, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, го обезбедивме списокот на примателите на социјална помош, да не случајно нели тие да се појават како донатори на политичките партии, а исто така го следиме и списокот на невработени од Агенцијата за нели за вработување, да не се случи па некои што немаат нели се невработени, а се наоѓаат како донатори. Од тој аспект будно ќе го следиме процесот на финансирање на политичките партии и од друга страна ќе го следиме користењето, односно злоупотребата, условно речено, на буџетските средства. Оваа година го имаме ажуриран регистарот на службени возила, кој што и минатата година беше ефикасна алатка, кој што детектираше нели злоупотреби на службени возила за партиски цели и за нели одење по кампањи и така натаму надвор од работното време.
Спомнавте дека има посетни прекршувања дека достигнуваат пријави кај вас. Кои се најчестите злоупотреби во овој период и кои странки најчесто ви доставуваат пријави? Дали се тоа граѓани или се политички партии?
Во овој период доста пријави добивме од опозиционата политичка партија, од ВМРО, каде што се детектира, да кажеме, слабости од аспект на тоа однесување на предпоставениот кон, нели, кон вработените, понатаму вработување во изборен период. Најчесто прашањата се поврзани со вработување во изборниот период, не само од веќе што ја споменав опозиционата политичка партија, него воопшто сите оние постапки за вработување кои што се започнати треба да се стават во мирување. Пред започнување на изборите, односно на самиот почеток на изборниот процес, ние упативме апел до сите институции и кажавме да не се започнуваат процеси за вработување на нови вработени кои што не може да се завршат до изборниот процес. Затоа што тоа е на некој начин суптилно влијание врз гласачкото тело. Затоа што тие луѓе веќе се држат на јадица дека во очекување дека ќе бидат вработени и на некој начин ќе се насочуваат нели према кого треба да гласат. Затоа треба едноставно сите кои што се службени лица на одговорни позиции да ги почитуваат начелата на добро управување и начелата на интегритет. Заради тоа што пак ја кажам, нашите стари убаво кажале во очи Божик, прасе не се гој. Не може сега со некои зафати, да кажеме, пред изборите да се убедат гласачите дека едните се добри или другите се добри. И едните, и другите, и третите, сите оставиле некој бекграунд позади, кој како умел и кој како нели ги искористил своите периоди за владење, така што нема потреба сега да се прекршуваат правилата во изборниот законник и да се доведуваат луѓето во заблуд. Од една страна. Од друга страна, кога велам дека треба да се почитува институционалниот интегритет, знаете дека во овој период во неколку министерства има министри и заменски министри. Мислам дека не треба да се врши партизација на министерствата. каде што има и министри и заменски министри. Туку дека треба институциите како едно да постапуваат пак во насока на имање на фери демократски избори, да нема делби во тој поглед, па да се дели народот и така натаму. Институцијата секогаш треба да биде и да функционира заеднички.
Но се добива впечаток дека институциите не го почитуваат вашиот апел. Во период од декември 2019 до февруари годинава се објавени околу 250 огласи за вработување во одредени институции. За вработување на 678 луѓе. Овие конкурси веќе беа објавени откако беше договорено датумот за изборите. Покрената ли е некаква постапка за оваа појава?
Значи, ние можеме да покренеме постапка доколку вработувањето е во текот на изборниот процес. И затоа рековме. Иако не се прекршува изборниот законник, меѓутоа е прозирно, нели се препознава влијанието. Затоа апелиравме институциите да се воздржат од тие огласи.
Една година како функционирате со нов состав, со нов закон, нов начин на избор на членови во комисијата? Кои се маните на кои што не едовте во текот на оваа работа, едногодишна работа?
Се маните од почеток до сега постојано зборувам за условите на работа, дека материално-техничките и човечките ресурси се многу ограничени и дека тоа навистина многу не кочи во работата. Меѓутоа, ете и покрај тоа, ние се потрудивме да испорачаме многу поразлични резултати отколку претходните комисии кои работеле во истите услови. Од една страна. Од друга страна, има мани во законот, нормално, ние ту еден закон не е совршен. Оно што најмногу ни пречи е тоа што некако се оваа комисија се доживува дека е орган на управа. Значи, оваа комисија е државен орган, не е орган на управа. Значи, ние не сме повинети по закон за општа управна постапка, како што многу мина сакаат тоа да ни го наметнат. И нашите одлуки, како едно независно и превентивно тело, нашите препораки се во насока на подобрување на системот на контроли што постои во институциите, утврдување на ризиците од корупција и преземање мерки и активности за тие да не постојат, утврдување на судирни интереси и така натаму. И сега не може која ние ќе дадеме препорака за тоа да решава управниот суд после нас. Тоа мислам дека тоа треба да се исфилтрира и добро да се дефинира. Ние сето тоа ќе го спроведеме онака како што нели укажува управниот суд, меѓутоа истовремено од наша страна тим од Државната комисија.
Минатата година, на 3 мај, отворивте предметот за лидерот на опозицијата Христијан Мицковски.
Добро.
На 2 недели пред изборите, односно пред председателските избори. Што во јавността опозицијата тоа го доведе како притисок врзнев, односно дека се влегле во изборната кампања на власта. Дали и како годинава ќе се обидете да избегнете таков момент?
Значи, ние објаснивме неколку пати, не само по овој предмет, него воопшто. Значи, ние работиме неселективно и транспарентно. Ние, и да ги имаме податоците, да минатата година, да кажеме, во изборна кампања ги сообщивме резултатите за непотизам. Ако земете така, тоа не и одеше во прилог на таа власт. Нашата одлука е дека ние сме надвор од сите политички влијанија и случувања, така што дошло кај нас се работи неселективно, се работи транспарентно, одлуките се сообщуваат и тоа е тоа.
Што се случи со предметите што ги отворивте против лидерот на СДСМ Зоран Заев, како аферата за 1 евро, за Глобал, за наводни фирми во Бугарија кои што ги објавуваше
сите тие фирми, сите тие предмети кои што претходно имаа судски одлуки и разрешници, ги затвори.
Со каква одлука?
Дека се отфрлат. Затоа што претходно има веќе донесени судски одлуки.
Добро, во однос на предметот за Кочан Гјушев, каде што антикорупцијската утврди дека има конфликт на интереси во однос на укинувањето на царините за увоз на акумулатори. Од друга страна, владата би одговори дека тука немало конфликт на интереси, односно нема прекашување на законот. Што понатаму во ваква ситуација? Вие велите има проблем, владата ви вели нема проблем.
Според законите, единствена институција која што утврдува судирни интереси е Државната комисија. Значи, ние го утврдивме тој судирни интереси. Е сега, бидејќи станува збор за именувано лице, како член на влада, ние упативме до владата, упативме иницијатива за утврдување на одговорност. Одговорноста на владата е каква одговорност ќе утврди кај својот член на владата. Нашата порака беше јасна, дека ниту еден член на владата не смее да си дозволи својот личен интерес да го става пред јавниот интерес. тоа требаше да го препознае владата во нашето нашата иницијатива. Она што е неприфатливо за нас е тоа што во неговата изјава за изземање стои дека тој нема да учествува во расправата и во донесувањето на одлуките. Со утврдување на нели аргументите со кои што располагавме, утврдивме дека тој учествувал во расправата. Нашата работа е јавна, документите се тука, на располагање на јавноста и ние стоиме за тој наод. Тоа што владата не утврдила одговорност, незината одговорност понатаму ќе ја ценат нема кој друг. Граѓаните. Значи, хиерархиски тоа така е поставено.
За колку други предмети владата не го послушала вашето мислење, односно барање за одговорност од високи функционери?
Па немаме друго такво искуство, особено да кажам во делот на здравството имавме повеќе иницијативи за утврдување на одговорност, имаме неколку директори разрешени од страна на министерот. Но она што не ми се допаѓа е тоа што да речеме владата ги разреши директорите на МЕПСО и ЕЛЕМ по наодите утврдени за непотизам, барем така се произнесе премиерот. Но за останатите раководители, директори на јавни предпријатија во државна собственост, каде што утврдивме дека постоела злоупотреба од аспект нели на вработување на блиски лица на познати функционери и така натаму, упативме иницијативи за утврдување на одговорност до управните и до надзорните одбори и сите тие ни одговорија дека не утврдуваат одговорност кај тие директори. На очиглед на целата работа, мислам дека тоа не е добро, ние немаме понатаму алатки за постапување, освен да ги известиме владата и собранието што сега веќе нема ефект. Но за тоа треба планираме после изборите да отвориме една поширока јавна расправа и да видиме што во тие случаи, односно која е одговорноста на управните и на надзорните одбори, како се поставуваат членовите во управните, колку се тие стручни и колку тие можат реално да ја оценат работата на одредено лице кое што е на висока раководна позиција и дали е тоа партиско гласање дека не е утврдена одговорност или е реално засновано врз реални аргументи.
Честопати вашите извештаи не стигнуваат до обвинителен акт и судска разрешница. На што се должи таквиот однос кон комисијата за спречување на корупција со тоа што институциите не постапуваат доволно по вашите предмети?
Ние до сега 8 имаме испратено, од кои што 2 веќе ни се вратија. Мислам дека не е тоа однос кон ДКСК само, него тоа е начинот на работа на тие институции. Ние неодамна имавме средба во јавното обвинителство, се со цел нели да ја подобриме нашата соработка. И јас навистина бев многу изненадена од сознанието дека во јавното обвинителство условите од аспект на компјутеризација, технички услови, вработени и така натаму биле уште полоши него ние што ги имаме, а тоа во јавноста не се знае. Мислам, јавноста нема таков печаток. И предпоставувам дека забавениот начин на одговарање од нивна страна се должи и на тоа. Меѓутоа пак, имајќи во предвид дека од друга страна за некои прашања, за некои предмети многу брзо знаеа да одговорат и тоа за мокни луѓе, ме доведува во прашање дека можеби сепак постои некое влијание кај обвинителите, иако сметам дека тие се први кои што треба независно да си ја завршат својата работа.
Во таква ситуација, како ќе се врати довербата во граѓаните, ако за вистинската борба или против корупцијата учинокот е толку мал?
Секоја институција треба да се одговара за своето постапување. Значи, ние ќе ги скористиме нашите алатки, докаде нас не дава законот можности, да ги обелодениме сите работи и да ја известиме јавноста. Во секој случај и притисокот на јавноста многу влијае за некои процеси да почнат да се движат во нагорна линија, така што мислам дека реформите ќе стасат и во судството, и во обвинителството, дека и тие ќе почнат поефикасно да работат и подобро да се организира.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.